bu mənəli gəlişi öz effektini verə bilmir.
Aydındır. Səbuhu bəyənin sualı var. Burada toxunduz, yəni yerlərdə hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi deyilsiniz kimi. Siz yəni müşahidələrinizdə ümumiyyətlə, çünki gün ərzində, seçki prosesi ərzində mətbuatda belə bir məlumatlar da yayıldı ki, müxalifət düşərgəsində də onun nümayəndələri öz namizədlərinin həmin o müsavat partiyasının konkret olaraq orada 110 saylı qatalı seçki dairəsində belə bir etapı taparlar seçki. Ümumiyyətlə, bu münasibətiniz necədir? Bir də ki, həm də siz bayaq dediniz ki...
Hafiz bəyə dedin.
Hə, Hafiz bəyə.
Sualın birinci mərhələsi basıb bəyə, indi Hafiz bəyə. Hə,
bir də siz bayaq qeyd etdiniz ki, yəni 6 noyabr seçkilərində olduğu kimi yenə də bu seçkilərdə də vətəndaşların seçki siyasilərində adı yoxdur. Siz necə fikirləşsiniz? Ümumiyyətlə, burada tək seçki dairələrinin mi günahı var? Yoxsa vətəndaşların özünün günahı yoxdur mu? Çünki əvvəlcədən də bəyan edirdilər ki, vətəndaş özü gedib baxmalıdır. Vətəndaş seçki günü gedir və çox zamanda günahı səlahiyyətli nümayəndənin üzərinə qoyur. Və hətta məhkəməyə belə getmək istəmir, bunda digər səbəblərlə var. Bəs sizin münasibətiniz necədir?
Vasif bəy, onda sualın birinci hissəsində siz cavab verin ki, yəni sualda qeyd edilirdi ki, bəzi müxalifətçilər təbliğat aparıblar seçki günü öz namizədlərinə xeyrinə. Belə hallar sizə də məlumdur.
Seçki pozuntuları istər müxalifət tərəfindən olsun, istər iqtidar nümayəndəsi, o pozuntudur. Onun cəzası olmalıdır bərabər seçki.
Olur mu o tərəfdən də?
Sizdə elə bir məlumat yoxdur, açığım deyim. Mən o dediyiniz seçki siyahılarına bağlı, mən bir dünən hadisənin şahidi oldum. 9 saylı Binəqədi dairəsinin 1-2 məntəqələrində. Orada bir qarşılıq gördük. Biz orada beynəlxalq müşahidəçilərlə birgə bax oradaydı biz. Bir qarşılıq gördük. Deməli bir neçə nəfər seçki siyahlarına adı yox idi. Onlar deməli qeydiyyata düşüblər həmin yerə. Qeydiyyata düşəndən sonra onlar özləri maraqlanmayıblar ki, onların adları var. Bir il bundan əvvəl qeydiyyata düşüblər və onların adı o siyahıda yox idi. Mən sizə bir şey deyim. Seçicilərin laqeydliyi seçki prosesinə, seçki pozuntusu yaradır. Bu da bir problemlərdən biridir. Bəli, seçicilərimiz özünün qeydiyyata düşməsinəmi və yaxud da seçkinin özünəmi laqeydliyi, seçki prosesinə laqeydliyi, seçki qabağı kampaniya laqeydliyi seçki pozuntularına rəvac verir.
Aydın Hafiz bəyəndir.
Mən təbii ki, o fikirlə şərikəm ki, qanunu kimin pozmasından asılı olmayaraq, qanun hamı üçün eyni qaydada tətbiq olmalıdır. Bu bir. İkinci bir məsələ, siz dediniz Zakatalan ki, o pozuntular var. Mən o məlumata qulaq asmışım. Məsələn, Azər Sarıyevin televiziyasında.
Məsələn, seçki komissiyasında.
Və axırda deyirlər ki, biz bu məlumat dəqiqləşdirilir. Sonra məlumat verilmədi bu yerini tapıb, yerini tapmayıb, nə cür. Yəni, şübhəsiz ki, harada pozuntu var, pozuntunu törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu seçkilər üçün taleyinə təsir edən, nəticələri ciddi təsir edən bu qədər pozuntular var ki, bu pozuntuların üstündən sadəcə keçilir. Sadəcə keçilir. Və xırda detallar tutulub əks tərəfə bir hücum kimi. Təbii ki, mən bunu normal bir hal qəbul edəmirəm. Ancaq məqsəd varsa ki, tutaq ki, daha ciddi şəkildə məsələlərə müdaxil olunsun. Onda xeyli dərəcədə ciddi məsələlər çıxır. Yəni, həmiyyə münasibət eyni qaydada olmalıdır. Qanun eyni cür tətbiq olmalıdır. Kim pozub, bu da məsuliyyət daşımalıdır. Seçici siyahlarla bağlı. Əvvəlki seçkilərə baxmayaraq, bu seçkilərdə, 6 noyabr seçkilərində bir qədər fəallıq var. 2003-cü il prezident seçkilərində heç cəmat bilmirdi ki, seçici bilmirdi ki, o məhkəmə qaydasında daxil oluna bilər. Maarifçilik işi onda çox səbəb idi. Müəyyən inkişaf oldu. Ancaq bir məsələ də var ki, təbii ki, burada seçicinin günahı var. Biz həmişə bunu qeyd etmişik ki, öz preslerimizdə, hesabatlarda qeyd edirik ki, seçicinin özünü də fəal deyil, siyahların dəqiqləşdirilməsinə bağlı. Ancaq bu ondan irəli gəlmir ki, yanlışlıqdan siyahlarda bu adamların adları yoxdur. Söhbət onun gedir ki, müəyyən müşahidələr aparılır, sorğular aparılır. Məsələn, mən özüm şahidəm ki, 8 saylı ötən seçkilərdə. Binəqədi seçki dairəsində bir sıra belə nüanslar var idi. Seçicilər qrup halında gedib adların
siyahlarından.
Məqsədli şəkildə müəyyən qrup adamın siyahlardan kənarda saxlanması, o adi seçicilərin adının olmaması və maraqlanılması, mən o fikirlə tam şərikəm. Ancaq belə bizim seçki texnologiyasında belə deyək də, seçkilərin saxtalaşdırılmasına bu texnologiyadan da istifadə olunur ki, müəyyən narazı elektoratı bir qədər kənarda saxlayırsan, və o da ya məhkəməyə getməsin axırda, ya istəmir getmək, ya da ümumiyyətlə proseslərdə seçimlərdə iştirak eləmək istəmir.
Demək istəyirsiniz ki, burada bir qəsd seçkiləri?
Yox, mən deməzdim qəsd var. Sadəcə məqsədli şəkildə həyata keçirilən bir texnologiyadan da istifadə olunur.
Efirdə Azadlıq Radiosudu Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyəti üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasif Möhsün oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir.
Ben bir meseleni sizden soruşmak isterdim. Yani hem Vasif Bey'in hem de Hafız Bey'in fikirlerinden yani belə nəticə çıxarmaq olar ki, hər halda hakimiyyətin bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində iradəsi yetərli olmayıb. Onda sizden bir meseleni soruşmak isterdim. 10 dairədə keçirilən seçkilər bir halda ki, ümumi vəziyyəti dəyişmirdisə, onda niyə yani yenə də azad və ədalətli seçkilərdə hakimiyyət o qədər də maraqlı olmadı? Bir halda ki, bu 10 dairənin nəticələri iç vəziyyəti dəyişmirdi.
Bax, elə məsələ də ondadır ki, Babək müəllim, mən vətəndaş kimi mənim kimi də təəccüblüdür. Uşaq ki, Avropa Şurasında Azərbaycan deputatlarının mandatı təsdiq olunanda şərtlərlə təsdiq olunur. Yəni, bir vətəndaş kimi mən bunu təəssüflə qarşılayıram. Öz xalqımıza, dövlətimizə zərərli bir şey kimi, doğrudan vətəndaş kimi qəbul olunması hesab edirəm. İstəmirsən belə şeylər olsun. Onda başa düşmürsən ki, 10 dairədə tutaqlab seçkiləri keçir normal, hansı şərtlərlə. Çünki Avropa Şurasında iyunda bu məsələ müzakirə olunanda yenə bu məsələ, həmən şeylər çıxacaq yenə ortaya. Lazımdır mı Azərbaycanın adı xalınsın? Ki 10 dairədə normal seçkilərin keçilməsi nəyi dəyişə bilər? Heç olmasa demokratik seçki ən nəsi qoyuluydu. Heç olmasa Vasif Bey dedi kimi, irəliyə doğru bir yox, bir neçə addım atlıydı. Mən xalqda bir inam yaranıydı, siyasi aktivlik yüksəliydi. Mənim üçün fərqi yoxdur hakimiyyətdəkindir, mən sizə səmimi deyirəm. Mənim üçün əsas odur ki, Azərbaycanda normal cəmiyyət olsun. Ancaq mən görürəm ki, bu normal cəmiyyətin qurulması üçün, bu həqiqi demokratikləşmənin aparılması üçün, bilə səmimi niyyət, fəaliyyət ortaya qoymur. Vətəndaş üçün fərqi yoxdur, bunu kim eləmir? Vətəndaş üçün fərqi odur ki, bunu dövlətdən görür, dövlətin başında duran şəxsdən gözləyir bu iradəni, bu məsələləri. Bu olur, məsələ burasındadır. Niyə onsuz da təsir eləmirdisə, yenə də bu seçkiləri bu saxtakarlıqla aparmaq ehtiyacı var. O pozuntulardan, saxtakarlıqlardan danışır. Ancaq inandırım, mən onun həvəslə demirəm, mən onun ürək ağrısından deyirəm.
Səvvur bəy, dəyişir.
Hafız bəy, bu beynəlxalq müşahidəçilərin fikirləri ilə siz tanışsınız, ümumiyyətlə siz necə qiymətləndirirsiniz sonların bu seçki prosesi zamanı dedikləri sözlərə, seçkilərin gedişatı ilə bağlı, ümumiyyətlə siz...
Bilirsiniz, mən əslində seçki prosesinə yeni başlayanda beynəlxalq müşahidəçilərin hər sözünü, hər məsələsini çox diqqətlə izləyirdim ki, bunun çox böyük təsiri olacaq. Əslində, doğrudan da bu prosesə getdikcə, inteqrasiya elədikcə, təcrübə topladıqca, görürsən ki, beynəlxalq müşahidəçi gəlir, öz rəyini verir, çıxır, gedir. Yəni bu o qədər də bizim üçün o əhəmiyyətli bir məsələdir.
Yəni səbəb bu nəzərdə tutmaqsız ki,
vətəndaşın özüdür.
Yəni 13 may seçkiləri ilə bağlı hələ ki o qədər də kəskin olmayıb, hə? Beynəlxalq.
Mən elə gəlir hələ beynəlxalq müşahidəçilər üzərində tam açıqlamayıb. Mən hesab eləmirəm ki, beynəlxalq müşahidəçilər buna müsbət verdi, mənfi verdi. Əsas odur ki, xalq bu problemi həll etməlidir. Əsas odur ki, xalqdan gəlməlidir. Xalqın müqavimət olmalı, normal müqavimət olmalı. Xalq özü iradəni ortaya qoymalı.
Vasif Bey, sualın...
Gəlin, beynəlxalq müşahidəçilərə çox istinad etməyək. Niyə Azərbaycan xalqı, şəhidə ilk demokratik respublikanı quran bir xalq, niyə görə hər hansı bir akt, siyasi akt həyata keçirəsən, gözün qərbə baxmalıdır. Bu bir. İkincisi, beynəlxalq təşkilatların, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda maraqları hər şeydən üstündür. Demokratik seçkilərdən də bu iki. Azərbaycanda bir yerlərdə qanunsuzluq hökmü sürür. Yerlər deyəndə mən rayonları, regionları nəzərə tuturam. Yerli icra strukturları Azərbaycan qanunları ilə demək olar ki, işləmirlər. Onlar öz iradələrini, öz bölgələrində həyata keçirirlər. Onlar Azərbaycan qanunlarını, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə hansı təpkilərlə üzləşməsini onları maraqlandırmır. Əhali öz siyasi haqlarına yaxından iştirak etməlidir ki, o artıq beynəlxalq təşkilatlara yox. Niyə görə Azərbaycanda məsələn beynəlxalq müşahidə institutu inkişaf edib, yerli müşahidəçinin institutu inkişaf etmir? Niyə? Bu əsasən son vaxtlar inkişaf edir. Bəli, əvvəl yox idi. Beynəlxalq müşahidəçiliyin biz istirad edirdik hər dəfə beynəlxalq müşahidəçi. Axı xaricdən gələn müşahidəçilər kimlərdir? Onlar da bizim kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. Onların demokratik seçkilərdə təcrübəsi var. Axı o təcrübəni gəlin biz özümüz də toplayaq. Gəlin öz yerli müşahidəçiliyi bizim formalaşmasında addımlar atar.
Təbii, beynəlxalq müşahidəçilər olmalıdır. Bu Azərbaycan müxtəliflərinə uyğun getməlidir. Əgər Azərbaycan Avropa Şurasına daxildirsə və bunun Avropa Şurası qarşısında demokratik seçki keçmə öhdəliyi varsa, təbii ki, Avropa Şurasının müşahidəçiləri burada beynəlxalq müşahidəçilərinə aparır. Yaxud ATƏT qarşısında öhdəliklər varsa, təbii ki, ola bilər.
Amma nəzərə al ki, onların Azərbaycan haqqında verdiyi rəylərdə onlar Azərbaycandan çox öz maraqlarını fikirləşir.
Yox, mən hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, onların rəylərinin kifayət qədər əsası var.
Üzrəm, bəli, gəlin əsas məsələlərdən danışalım. Bu seçkinin saxta növbəti və saxtalaşdırılması vaxtıdır.
Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Qısa rezümü etmək istəyirəm mən. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda ən primitiv seçki hüquqları bərpa olunmalıdır. Bu, seçib seçilmə hüququndan gedir söhbət. Azərbaycanda insanların seçmək hüququ yoxdur. Bir müxalifət özünü müxalifət elan edən şəxslərin isə seçilmək hüququ yoxdur. Əsas məsələ budur.
Səbəbi bən sizlə əlaqəniz var.
Nəzərinizə çatdırım ki, saxta adlandırılan seçkiləri qərb dövlət, demokratik dövlətləri qəbul etdilər.
O məsələnin başqa tərəfidir. Təbii ki, müşahidə gedib...
Ayrıca bu saatlərin başqa
ki, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda marağı eləcə də demokratik seçki deyil, başqa maraqlardır.
Nədir maraqlar? Demokratik seçki
maraqlar. Hər bir dövlətin Azərbaycan üzrə iqtisadi və siyasi maraqlardır.
Çörçülüm deyil, əbədi maraqlardır.
O maraqlar üstlərdir.
Yeşunda sizin fikrinizi bilərdik, Hafiz bəy.
Yəni, mən vətəndaş kimi təəssüf edirəm ki, bu seçkilərdə qanunsuz oldu, ədalətsiz oldu və demokratik keçilmədi. Bax, doğrudan təəssüflə qeyd edirsən ki, biz bu şansı da əldən verdik. Bu, Azərbaycan dövlətinin nüfuzuna xələl gətirən bir haldır. Bu, Azərbaycanda demokratikləşmə prosesini əngəl törədə biləcək bir məsələdir. Amma bundan çox təəssüf edirəm, çox təəssüf ki, bugün hamı demokratikləşməyi Avropa standartlarına, daha yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa da, biz, bəlkə də mən bu seçkiləri bir qədər də belə emosional çıxmasın. Hər halda bəzi keçmişdə keçirilən, tutaq 2003-cü il seçkilərindən, 98-ci ildə keçirilən seçkilərdəki bir sıra nüanslarla mübahisə edəndə, hətta bəzi məsələlərdə geriyə doğru atılmış adım. Bəzi məsələlər.
Seçki prosesinin inkişafında, Azərbaycanda seçki prosesinin mərhələ-mərhələ inkişaf etməsində mən bu seçkiləri irəliyə doğru addımlardan biri hesab edirəm.
Vasif bəy, bu addımlar ilə atılır, ancaq heç
nə geri gedirsiniz.
Hər dəfə bu formal deyilir bu addımlar, ancaq heç sonra getirir.
Bəlkə də bir addım verir, iki addım geri, bir addım.
Tələsməyin.
Yox, tələsmək biz reallıqla barışırıq və real gördüklərimizlə hesablaşırıq.
Mən üzr istəyirəm, sözümü tamamlayayım. Biz 200 illik demokratik dövlətlərlə gəlin özümüzü müqayisə edin.
Basit bəy, o standart sözlərlə gəlin başımızı
qatmıyor. Onu müdafiə etmir.
Yəni, elə hallar var ki, Azərbaycan olmaq...
Valla, reallığı gəlin, nəzərə başlayın, Azərbaycandır.
Heyli şeylərə nail olur.
Biz 15 illik müstəqil dövlətdir.
Basit bəy, bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan o ölkədir ki, şərqdə ilk demokratik
republika yaradı. Bəli, amma Azərbaycan 70 ildir müstəqil olmamışdır.
Sağ olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun. Dəvəti seçkilərində
görüşənə qədər. Görüşənə qədər. Sağ olun.
Bu 10 dairədə keçirilmiş təkrar seçkilərlə bağlı Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasim Müslümovun fikirləri idi. Onlara sualları isə bizdən. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlıdan, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bundan sonra yenə ənənəvi qaydada həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bu həftə sadəcə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilərlə bağlı ilkin müşahidələri təqdim etmək üçün biz söhbəti bir gün sonraya, yəni bazar gününə saxlayası olduq. Görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qanay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu əsas mənəviyyətə hədəf götürüb.
Savalan Musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək.
Yol verir Türkün bayrağına.
Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 məşqaq qaldırsın.
Və hər dəfə sənətçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamaları eşidirəksiniz.
Bu musiqidə təmənnə yox, hər bir insanın içində haqq olduğuna görə doğru ola bilirlər.
Öncə iki xəbər. Yazıçılar Birliyi Ölkə Prokurorluğuna üst tutub. Yazıcı Çingiz Abdullayevin bu sözləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi mətbuat konferansında səslənib. Səbəb, Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru Arif İbrahimovun həmin fondun yerləşdiyi otaqları, Yazıçılar Birliyinə məxsus poliklinikanı və yaradıcılıq evini qanunsuz özəlləşdirməsi və imza saxtakarlığıdır. Mətbuat konferansında belə deyilib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl mediada yayılan məlumatlarda Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru vəzifədən haqsız çıxarıldığını iddia edib və bir qrup yazışını Ümumi Respublika konferansına toplayıb. Problemi diqqətə saxlayacağıq. Günəşin düşmənləri filmi çəkilməyə bilər. Transqafqaz ölkələrində kinematografiyanın inkişafını hədəfləyən Avanti proqramı çərçivəsində İsveçə İnkişaf və Əməkdaşlıq Fondunun 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində qrant ayırdığı bu filmin çəkilişləri hələ başlanmayıb. Fondun şərtinə görə filmin büdcəsinin çatmayan hissəsi tapılmasa və bu kino əsərinin çəkilişi 2006-cı ilin dekabrına dək başa çatdırılmasa, həmin qrant verilməyəcək. Xatırladaq ki, Günəşin düşmənləri filminin ssenarisini Rüstəm İbrahimbəyov, Kşiştof Zamosi və Martin Haygman kimi mütəxəssislər yüksək qiymətləndiriblər.
Uzun ince bir yoldayım, gidirəm ben gündüz gece.
Ünlü Savalan qrupu Konya festivalından qayıdıb. Qrupun üzvləri Noruz Noruzu və Fəxrəddin Salim 101-ci izin qonaqlarıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Hər bir ünlünün yeni bir tanıtma ehtiyacı var. Nə qrupdur Savalan və nəyə hədəf götürüb?
Savalan qrupu əsas mənəviyyata hədəf götürüb. Yəni bu qrup əsas səbəbi bizim bu ağrılı acılı günlərimizdə yaranan bir qrupdur. Yəni real vəziyyətdən yaranan bir qrupdur. Sadəcə bu qrupda biz özümüzü axtarmaqla başladıq. Yəni sonradan belə fəaliyyətə başladıq.
Bu Novruz bəyin fikirləri idi. Buyurun Fəxrəddin bəy.
Mən də qatılıram bu fikirlərə. Çox gözəl söylədi ağam. Əlavə etməz yoxdur.
İki qapılı bir handa gedirəm. Gündüz gecə.
Lütfen söyleyin, niye yolunuz Konya'ya düşmüştü ve orada sizlerden başka kimler vardı?
Biz bu defa teklifi almıştık Mehmet Peygamber'in oğlu ile bağlı. Yani Azerbaycan'dan da nazirlik seviyesinde bizim grubu davet etmiştiler. Orada çoklu Müslüman ülkelerinden, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Bosna Hersek'ten, bütün Müslüman ülkelerinden gelmiştiler. Azerbaycan'da biz temsil ediyoruz. Bu bizim ikinci Konya seferimizdi. Biz keçen il orada Mevlana Hazretlerinin törenleri ilə məlumat etmişdik. Mevlana günlərində iştirak edilmişdik. Yani esas odur ki, bu musiqi ki bizim içimizden gelir ve temenni yok. Bu musiqide temenni yok. Her bir insanın içinde hak olduğuna göre doğma olabilirler. Yani biz bir neçen illerde olmuşuq, her yerde çok doğma olabilirler. Hatta ben çok özür istedim, belki de anı deyim. Bize bir defa xariciler kulağı astılar ve 5-10 dakika kulağı astandan sonra başladılar ağlamaya. Sorunlardan sordular ki, ne anladınız? Dedi, valla ilə oxudular ki, anlamağa ehtiyac yox. Bütün uşaqlarımızdan belə bütün həyatımız yadımıza düşdü.
Kimlər vardı, kimlərlə tanışdınız orada?
Orada bizi əsas bələdiyyə dəvət eləmişdi. Ancaq ki, bizim orada çox gözəl könül dostlarımız var. Azərbaycanın başını özəyləyən, çox gözəl heykəltaraşlar var. Anar Eyni, orada Mutluxan var, Tahir var, İlham var. Yəni onların hər an bizə diqqəti çox isti münasibat oldu. Gözəl qarşılandıq, gözəl çıxış elədik. Allah qismət elədi, ikinci dəfə Mevlana Həzrətlərini ziyarət elədik. Grupla beraber.
Konya festivalında Savalan zirvəsinə yenə dönərik. İndilik azadlığı dinləyənlərə Naxçıvandan özəl bir xəbər çatdıraq. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Ordubad rayonunda sensasiya baş verdi. Köhnə bir tikili sökülərkən divarlarından qədim əl yazmalar çıxdı. Özü də nə çox, nə az. 20 ədəd. Bu əl yazmalar sovetlərin repressiya maşınından qurtulmaq üçün mü divara hörülmüşdü? Sualımı Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsi əl yazmalar fondunun kiçik elmi işçisi Şəmsi Əhmədov cavabladı.
Təbii ki, o zaman həkimdəki bir təhsilə yazılmış yazıbdırdılar. Onlar nəyə repressiyalarla gözləyirdi filan. Və cəmaat da qorxusundan müxtəlif yerlərdə o zaman gizlədirdilər. Və bəzən də belə hallar olub ki, divarlarda gizlədirdilər. Yəqin ki, burada onun nəticəsidir.
Əlyazmalar üzərində ilkin ekspertiza aparıldı, kataloqlaşdırıldı. İlkin araşdırmalara görə, vaxtilə burada elmi mərkəz, tədris ocağı fəaliyyətdə imiş. daha neler aydınlaştı? Şemsi Əhmədov.
20 dənə kitab vardırsın. Müxtəlif sahələrə aid olan əsərlərdir. Bunların deməli dini əsərlər var, qeyri-dini əsərlər var. Yəni elmi ilə bağlı, elmi sahələri ilə bağlı. Sonra məsələn, ərəb dili ilə, qramatikası ilə, İslam fiqhi ilə. Fiqhin bir hissəsi sırf o ibadəti ilə bağlıdır. O bir hissəsi insani münasibətlərlə bağlı, yəni ictimai münasibətlərlə bağlıdır. Yəni maraqlı bir şeylər var.
Yayılan məlumatlara görə, əlyazmalarda bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin həyatına aydınlıq gətirəcək məqamlar var. Şəmsi müəllim, kimlərdir onlar siz deyilsə?
Burada bizim üçün ən maraqlısı odur ki, indiyə kimi bizə elm aləmindən məlum olmayan Mirzə Məhəmməd Haşim İbn Müseyyid Naxçıvani adlı bir müəllifin də əsəri var orada. Yəni ilkin bizim araşdırmalarımıza görə Nəstərli xətti ilə fars ərəb dillərində yazılıbdır. Tarixə dair bir əsərdir. Hardasa bir 200-dən də artıq yaşı var əsərin. Fəxri Razinin təfsiri var, məşhur təfsirlərdən biri təfsiri Vafi. Sonra Hacı İbrahimin əsəri var. Axund Molla Şəhid Fazil Qəzvinin əsəri var. Molla Fətullah Şərifullah Qarşaninin əsəri var. Sonra da Ərəb qramatikası üzrə çox tanınmış bir müəllif var, Taftazani. Taftazaninin bir əsəri var.
Təbii ki, bu cür tapıntılar üzərində ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Şəmsi müəllimin çalışdığı əlyazmalar fondu isə yenicə yaranıb. Mütəxəssis qıtlığı var.
Qardaşa, biz 29 işçiyə qarşı biz hələli 5 nəfərlik kollektivlə işləyirik. Biraz bəzi çətinliklərimiz var.
100 il öncə xeyirxah bir ordu badlı, ona da 100 il öncə ata-babasından qalmış əlyazmaları gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün divara hördü. Bəs bizlər niyə bu olayı soyuq qarşıladıq? Bu əsl sensasiya deyildimi?
İndi məsələn, bir dənə əlyazmanı tapmaq çox böyük problemdir. Tapan aparıb, dağdan dağdır, yandıran yandırıb, satan satır. İndi birdən də 20 dənə əlyazmanı tapılması, əlbəttə ki, özlüyündə sensasiyadır.
Hələ ki reportajımız bitir. Əlyazmalar əhvalatı isə təbii ki davam edəcək. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Azərbaycan Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladım ki, İz Mədəniyyət Proqramı Savalan qrupu təşrif buyurub.
Vəfalıdır gəldi gedə yol ver Türkün bayrağına.
Adınızı özəl gözəl Savalan dağından götürmüşsünüz. Lütfən söyləyin, zirvədəki ifanız hansıdır sizin? Və hansı ifanız dağın yalında, yamacında qalıb sizin fikrinizcə?
Valla bu çox bədii sual oldu, ona Fəxrəddin bəyə cavab verir.
Buyurun Fəxrəddin bəy.
Zirvədəki ifa deyəndə kompleks yanaşıram mən qrupun işlərini. Mənim üçün ən zirvə ifa Yurt Teatrından hazırlanmış olsun musiqili tamaşası olub. Yamaçdakı ifalarımıza gəlincə, ola bilər biz burada yamaçdayıq. Yəni biraz yerimiz bilinsə, yəqin ki zirvədə olarıq.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Savalançı dostlar, maestralar, yəqin sizə belə demək olar. Qrupunuz harada gecəlir, harada səhərin gözünü açır. Sanki Bakıda Azərbaycanın digər yerlərində görünmürsünüz, gözü dəymirsiniz.
Yox, biz tədbirlərə dəvət alırıq gedirik, ancaq ki qrup fəaliyyət göstərir Yük Dövlət Teatrında. Yəni Vaqif İbrahim oğlunun rəhbərliyi elədiyi və ona da elə imkan düşüb təşəkkür edirik. Ki o bizə çox böyük dəyər verdi və teatrına dəvət elədi. Biz Yük Teatrında müstəqil Savalan qrupu olaraq fəaliyyət göstəririk.
Neçinci ildən yaranıb qrupunuz?
Uzun müddət yersiz qaldıq, sonra indi 2-3 ildə yüqdə fəaliyyət göstəririk. Orada Qalib Məmmədov
Norveçdə yaşayır. Əsərlərinin ibarət musiqiləri tanışıya qoydu.
Üstram Tanrıyan, sonra Yunus Emre'dən ibarət, yəni ilahilərindən ibarət olsun. Yəni tanışa deyil, konsert deyil, belə deyək, ruhu məclis. Çünki Vakıf müəllim əvvəl istədi senari yazsın, sonra dedi bizdən günah eləyərəm. Yəni bu ruhu hardasa təsir eləyərəm. Bıraxdı bizim içimizə, içimizdəki o nöqtəyə, dedi o an mənə söhbət gəlsin, söhbət eləyin və ilahilər oxuyun. Çox gözəl qəbul olunur. Yəni əsas məqsəd oydu ki, ora gələn insanlar o anda biraz hər şeydən azad olsunlar, özləri ilə üz-üzə otura bilsinlər.
Yol ver Türkün bayrağına.
Müzik Sildik Hanım, biz 3 defa seferde olmuşuq. İkisi Konya'da, biri Hollandiya'da Dünya Azərbaycanlılarının Kongresi olanı bizi davet eləmişdiler. Çox seferler olub ki, ona indi ağrılda olsa demek biraz imkan olmayıb. Yani mesela sentyabrda bizi davet edirdiler Amerika'da Dünya Folklor Festivalı'na. Yani gidə bilmədik. Ürəyimiz istedi, ancaq biraz çətinlik oldu. Ona göre, yoxsa böyle təklifler olur.
Hollandiya səfəriniz necə keçdi?
Biz konsert başlayandan axıra kimi, hətta bizə dedilər ki, bura biraz azad, demokratik yerdir. Ola bilər, kimsə istəyər sigaret çəkər, kimsə istəyər bunu. Ancaq konsert başlayandan axıra kimi, hətta bir zərrə səs gəlmədi. Çox güzel qəbul elədilər. Sonra bizi çoxlu STV televiziyası çəkib, TQRT çəkib, TRT çəkib, indi Amerikada təzə televiziya açılıb, oradan qrupun konsertlərini tez-tez verirlər. Yəni, biraz tanıyırlar ki, belə bir qrup var. Bu inşallah niyyətimiz gözəl olursa, gələcəyimiz də gözəl olur.
Hansı ifanızı daha çox bəyənirlər, daha çox xoşlayırlar?
Vallahi hiç mən dəqiq deyənlərim. Fəxrəddin, hansı ifamız?
Vallahi o qədər az olub ki, bilməyəm ki. O, bizsiz o xalqın rəyini öyrənmək üçün musiqisinin sənədi, onun pasportu, albumudur, onun nəşridir. Bu şey olmadığı üçün dəqiq fikir çəkilmək.
Bir də bir şey var ki, orası elədir ki, onu ancaq dinləyicidən sormaq olar. Yəni, mən çox özür istəyim, bizim qrup heç nədə iddialı deyil. Məsələn, bəzən görürsən ki, heç musiqi təhsili bilməyən adam mən belə elədim, mən elə elədim, mən belə elədim. Onu kənardan baxan nə deyirsə, önəmli odur. İnsan özündə nəfs olduğuna görə özü-özünə çox böyük görünə bilər. Çox əsas onu ətrafdan kənardan qəbul edən adamdır. İki qapılı bir handa. Biz konsertlərdə oturanda, məsələn, mən deyim, biz hər musiqiyə başlayanda necə insan ibadətə başlayır, düşüncədə heç bir təmanna olmayıb. Təmanna yoxdursa o qəbul edilməlidir. Çünki qarşıdakı insan onu heç mən qəbul edilməlidir. Çünki içərdə riyakar bir şey yox. O anda ki, özünlə nöqtəyə bağlanırsan, oradan oxuyursan, orada sadəcə elə sən olursan bir vasitəçi. Sən özün də orada olmursan, sadəcə elə səndən gəlir, nəsə keçir. Elə onda qəbul olunur. Əgər düşüncə işə qarışmırsa, o qəbul olunur. Parmaq üçün mən
zilə gedirəm. Daha iki mədəniyyət xəbərini dinləyib savalınla vidalaşar və bu izi bitirərik. Azərbaycanın iş günü, fransız iqtisadçı Filip Bertrand'ın Bakıda açılan foto sərgisi belə adlanır. İndi Moldova'da çalışan Müsyö Bertrand vaxtilə azı 5 il Azərbaycanda işləyib. Gəncənin şəkili, lahıcı, xınalığı gəzib dolaşan bu şən fransız gördüyü sadə adamları foto yaddaşa yazıb və bu sərgiyə yetəcək qədər fotonu Azərbaycan paytaxtında diqqətə yetirməyə qərar alıb. Sizin insanların hər biri ayrıca sərgiyə layiqdir, Müsyö Bertrand belə deyir. Hüseyin Ağa Təkşivin yarımçıq əsəri tamamlandı. Qara Qut adlanan bu piyes Firuz Abdullanın qələmindən çıxıb. Rejissor Hüseyin Ağa Təkşivin qəfil ölümü Qara Qutunun taleyini sual altında qoysa da, Görkəmli sənəşinin yetirməsi Sərvər Əliyev bu səhnə əsərini tamamlamağı bacardı. Qara Qutu Hüseyin Ağa Təkşivin sadəcə 100-cü və son tamaşası sayılır. Ümit Savalan qrupunun Konya festivalından qayıtmış sənətçilərin bələşçiliyi deyə bu izi bitiririk. Dostlar, səs sizdə, nəfəs sizdə. Bəlkə canlı-canlı oxuyub proqramı bitirəsiniz deyirəm.
Oxuyaq.
Çanaq qalıb içində vurdular məni. Qarabağın içində vurdular məni. Ölmədən məzara qoydular məni. O gəncdir heybat. Ölmədən məzara.
Savalançılara, Novruz Novruzluya və Fəxrəddin Salimə təşəkkürlər.
Bizə təşəkkür edirik, sağ olun. Arzu edirik ki, bu uzun yolların sonu işıqlı, eyrli, aydınlıq olsun. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Verilişi mən, jurnalist Yılda İsmail apardım. Özəl xəbəri Turqut Məmmədli daşıdı. Səsləri də o düzüb qoşdu. Prodüser də həmindi, Zeynal Məmmədli. Var olun, izdən çıxmayın.
Sənə qələb içində aynalı çarşı.
Bizim qalır.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.